Vizita në Shqipëri I krijoi Papës Francesku kushtet për ta zbuluar nga afër historinë dhe shpirtin e Shqipërisë. Ishte pranë një populli që nuk I harron plagët e veta, por që prej kohe ka hyrë në rrugën e pajtimit. Drejtori I Sallës Shtypit Vatikanit, drejtori I përgjithshëm I Radios Onat Federico Lombardi, e përmbledh këtë shtektim kaq të ngarkuar me ngjarje, duke nisur nga përqafimi Papës me njerëzit e kishës, që shpëtuan gjallë nga prova e madhe dhe persecutimit komunist.
Non mi ha fatto sorpreso questo momento di profonda commozione.
Nuk më befasoi as pak ky çast thellësisht emocional, sepse tema e martirizimit, e dëshmisë së fesë në situata tepër të vështira, është temë që Papa e ndjen shumë, e të gjithë e ndjejmë me të. E provuam këtë në Kore kohët e fundit, edhe pse ishte fjala për një martirizim tashmë të largët në kohë, ndërsa në Shqipëri, Ky martirizim është tejet I afërt, e patëm edhe takimin me dëshmitarët që nuk ishin martirë në kuptimin se nuk e humbën jetën, por gjithsesi jetuan një jetë që u ngjet shumë asaj të martirëve, të cilët e humbën gjatë persekutimit. Tani, në këtë ditë, prania e martirizimit ishte vërtet e ndjeshme e fort. Shihej në paraqitjen e bukur që I bën shqiptarët me foto të mëdha 40 martirëve, çështja e lumnimit të të cilëve është në vijim, varur përgjatë bulevardit që u përshkua gjithë ditën e që çonte pikërisht përballë selisë së Meshës e para pallatit presidencial. E kjo na shkaktoi emocione të mëdha. Edhe ne na emocionoi shumë. Ata e din mirë historinë e tyre, por fytyrat konkrete të 40 martirëve që priten të lumnohen I bën më të pranishëm se kur mes të vetëve e të huajve.
I volti konkreti.
Fytyrat e tyre përgjatë bulevardit bën një përshtypje vërtet të madhe. U krijuan të gjithë dhe ndjesinë e pranisë asaj kohe, të cilën e jetuan në 10-vjeçarët e fundit të shekullit të kaluar. Edhe Papa jetoi fort. E kur pati përballë dy përfaqësues të martirëve, dy dëshmitar që me thjeshtësinë më të madhe treguan çaste nga jeta e tyre, emocioni ishte tejet I madh. I Papës e yni. Kujtoj se edhe gjatë kungimit në mëngjes dëgjuam një këngë në Shqip që shumë nuk e kuptuan ç'donte të thoshte. Ishin fjalët e Shëmpalit nga letra e drejtuar Romakëve. Kush do të na ndaj nga Krishti? Kush do të na ndaj nga dashuria e tij? Vuajtja ndoshta shpata, as vdekja, as jeta nuk do të na ndaj nga dashuria në Krishtin Zot. Tejet e bukur kjo këngë. E kënduar përballë figurave të martirëve. Më preku thellë në shpirt. E emocionit të tilla jetoi edhe Papa pas dite, duke takuar e duke përqafuar dy dëshmitarët. Ishte natyrshme pastaj që Papa të fliste nga thellësia e zemrës. Papa tha edhe dy shprehje tepër të bukura, kur kujtoi se po shkonte shpirtërisht tek ai mur I Varrezës së Shkodrës, ku u pushkatuan disa martirë. E që ne I kujtuam dje. E kështu kujtoj edhe Shkodrën, qendër e jetës katolike në Shqipëri, e martirizimin e bijve të saj.
Credo che il discorso del presidente aveva dato una bella premessa.
Besoj se fjalimi I presidentit ishte një hyrje e bukur e këtij udhtimi, me kujtimin e marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë e Kishës, e edhe të periudhës së persekutimit. Personalisht jam mirënjohës edhe I prekur nga fakti se presidenti kujtoi zërin e Radio Vatikanit si zë që arrinte nga Roma, duke u sjellë shqiptarëve të përsekutuar mesazhet ngushëlluese të papës. E prandaj edhe në të kaluarën, kryeministri I Shqipërisë na solli këtu urdhrin më të lartë të vendit, Nën Teresa, pikërisht për shërbimin që kreu në atë kohë Radio Vatikani. Ja pra martirizimi e përsekutimi janë në historinë e kishës e në jetën e kishës, pika mbështetje absolutisht themelore. Janë këto në të cilat dashuria për Krishtin e dashuria e Krishtit për ne shprehet në mënyrën më të thellë e më të plotë. Nuk është për të çuditur, prandaj, madje do të ishte për të çuditur, po të mos ishin çastet më të ndjera në përvojën e papës gjatë shtektimeve si ky.